Хәзер бер яңа фильм белән таныштырабыз. Бер ел дәвамында Әстерханда Сарай Бату тирәсендә Арда исемле кинофильм чырылды. Аның экраннарга чыгуы кыш көнне көтелә. Бу тарихи фильм урыс чиркәү фатихасы һәм Русия хөкүмәтенең акчасына чырылә. Исеменә караганда кино Алтын Урда чырындагы вакыйгаларны тасвирлый. Ләкин кинофильмда татарлар ничек күрсәтелүе зур сораулар тудыра. Азатлык хәбәрчесе Римма Бикмөхәммәтова Арданы төшергән режиссер Андрей Прошкин һәм Алтын Урда чырын өйрәнүче тарихчылар белән сөйләште.
Урыслар яңа тарихи фильм төшерә. Бу беренчесе дә түгел, соңгысы да булмас кебек. Чираттагысы татарлар, дөресрәге Алтын Урда тарихы турында. Милләтнең бу кинофильмдә ничек күрсәтелүе сораулар тудыра, әлбәттә. Киноның сюжеты 14-нче гасырда барган вакыйгаларга карый. Ул вакытта Евразия киңлекләрендә, шул исәптән урыс җирләрендә дә Җәнебәк хан идарә итә. Алтын Урда башкаласы Сарай Бату. Киноның төп сюжеты сарайга Мәскәүдән митрополит Алексейнең килүе. Алексейның татар дәүләтенең башкаласына сәфәре төрле мажараларга бай була. Сценарийга карасаң, руханиға үлем яный. Аның алдында үз гомеренме, әллә инде Мәскәү кенәздәген чираттагы татар явыннан саклап калыргамы дигән дилемма килеп туа. Митрополит Җәнебәк ханның әнисе Тайдыланы могҗиза белән сукырлыктан дәвалый. Шул рәвештә ул үзе дә, аның сөекле ватаны да кыргый явыз татарлардан сакланып кала. Арда киноның төп идеясы ул ят мөхиттә башка милләт дин басымы астында урысларның милли үзаңын, телен, гырыф-гадәтләрен саклап калуы, моның бик авыр эш булуы итеп күрсәтелә. Татарлар идарәсе астында яшәргә мәҗбүр булган урысларны христиан дине, аның руханилары коткара булып чыга. Киноның финанслауына карасаң, бу фильм Русия хөкүмәте акчасына төшерелә, ә аңа заказ бирүче православный энциклопедия студиясе. Режиссер Андрей Прошкин Азатлык радиосы белән әңгәмәсендә кино ярым реаль вакыйгаларга, ярым уйдырмаларга нигезләнә дип әйтте. Ни өчен тарихи фильм төшергәндә нәкъ менә шушы чир алынды дигәнгә дә ул анык кына җавап бирә алмады.
Ну, я ее не выбирал, это было такое предложение, мне ее предложили. Есть такая студия православная.
Бу теманы мин үзем сайламадым, тәкъдим иткәч баш тартмадым. Православная энциклопедия дини тема белән шөгыльләнә. Митрополит Алексей тормышы турында сөйләгәч, үземә бу тема кызыклы булып тоелды. Юрий Арабов аның сценарийын бик тиз һәм мавыктыргыч итеп язды. Монда тарих та, мистика да бар. Кинода уйдырма юк диярлек. Вакыйгалар Алексей тормышы дигән ел язмадан алынды. Элеккеге Алтын Урда бүгенге көннәр белән авазда, шуңа да минем өчен бу тема якын булып күренде. Алтын Урда чырындагы вакыйгалар безнең күбебезгә караңгы. Тарихта актаплар күп. Безгә күп нәрсәне үзебезгә яңадан өйрәнергә, ул вакытта яшәеш ничегрәк булганын чамаларга туры килде.
Мне кажется, такой некий случай. А вот, тем более, что в основе этой истории, этой картины истории из жития.
Ди Андрей Прошкин. Режиссер Алтын Урда вакытында татарларның, аларның кул астында яшәүче православ халкының тормышы билгеле түгел, караңгы дип әйтеп, бераз хәйләли. Җәнибек хан идарә иткән вакытлар тарихчылар ягыннан яхшымы, начармы, ләкин өйрәнелгән. 14-нче гасыр урталарында Алтын Урда ныклап аякта торучы империя була. Җәнибек ханның идарәсе дәүләтнең чәчәк аткан вакытына туры килә. Бу 1342-57 еллар. Рәсми тарих рус Алтын Урдага буйсындырылган хәлдә татарлар басымы астында интеккән дип яза. Ләкин нәкъ Җәнибек вакытында урысларга иркенлек бирелә. Православ руханиларына да дәгъват эшләрен алып бару тыелмый. Киресенчә, Сарай Батуның үзендә дә берничә чиркәү эшләп килә. Шушында ук Мәскәү митрополитының резиденциясе була. Моны татарлар гына түгел, урыс тарихчылары да үзләре дә әйтә. Билгеле, соңгылары бу фактка басым ясарга, кычкырып сөйләргә теләми. Тарихчы Айрат Тыхфатуллин урыслар Җәнибәккә рәхмәтләр укырга тиеш, чөнки ул аларга иң күп иркенлек биргән хан дип саный.
Рус летописьләренә килгәндә бик күп мәгълүматлар бар. Мәсәлән, узбек ханнарлар Грозный сары үзбек диләр. Рус летописьләрендә Грозный дигән кушаман шул үзбек беренче булып үзбекте күзәтәм. Шанасы Иван Грозный гына була. Җәнибәккә килгәндә добрый сар Җәнибәк дип язалар. Ни өчен ул добрый? Чөнки ул идарә иткән чорда рус митрополиты килеп китә Симеон исемле князь белән Феогност исемле митрополит сарайга килеп, шул Җәнибәктән baştagi yıllarda koyulgan yarlıklarının dürüstlüğün isbat etergə tırışalar. Tağın nesayt eskilem nesuşu Uzbek hem Janibek idare etken şırda Moskov Knezliginin in kütərlişinin baş bula. Birinciden Ivan Krasny, yeyse Simeon'nun nesi Ivan Krasny şu şırda şula yok Mitropolit Üzeyknis Mitropolit yardımında usuluna idareğine ala. Аларның әтиләре Иван Калита 1527 елны Твердә үткән сәттәне бастырып, татарлар ярдәмендә Мәскәүне сәяси һәм икътисади яктан әкренгенә күтәрә башлыйлар. Һәм менә шушы чорда, Шәнибәк кем иткән чорда, шуннан да чиркәүгә дә, Мәскәү князлыгына дә бик нык файда китерә. Аны күп тарихчылар яза, безнең татар тарихчылар да. Менә шушы чорда 1527 елдан 1567 еллары кадәр шул чорда как раз Җәнибәкнең хөкемдары чорда керә 1542 белән 1557 елында. Рус летописларында и без тишина на Руси на 40 лет и пересташи татарове воевать русскую землю дигән мәгълүмат. Болай әйтергә кирәк, бик билгеле мәгълүмат. Ә үзе Җәнибәкнең хылыгына килгәндә, ул Үзбәк хан белән чагыштырганда, яисә бүтән ханнар белән чагыштырганда, бик кешелекле кеше булган. Ничектер даже юаш кеше дип әйтергә кирәк. Һәм аның үлеме дә бик фаҗигале, улы кулы белән үтерелә, 1557 елда чирләп китте. Һәм аның улы Бердибәк исемле аны сарайда үтерә.
Варит әфенде, Җәнибәк хан вакытында Алтын Урдада ислам нык таралган вакыт дип күрсәтәләр. Бу дөресме?
Ул бик дөрес, чөнки 1512 елда аның атасы аның алдында хөкем иткән Үзбәк хан рәсми рәвештә ислам динен кертә Алтын Урдага. 1512 елда, әлбәттә, Җәнибәк хан бүтән дә 30 ел үтеп китеп, инде шәриәт әкренгенә ясаны кыса башлый. Күп халык бу чорда исламга күчә башлый. Монда инде халык дип күченүче халыклар да әйтәм. Үзбәк хан вакытында татар аристократияларына карата басым кеше булган, Җәнибәк вакытында инде мондый мәгълүматлар юк.
Дип сөйләде азатлыкка тарихчы Айрат Тыхватуллин. Андрей Прошкин кинофильм һәркемнең дә күңеленә хуш килмәс дип шикләнә. Бигрәк тә татарлар аны үз итмәс дигәнне яшермәде.
Мне сложно это прогнозировать, все может быть. Я могу сказать, что, понимаете, как это зависит в большей степени от отношения...
Татар халкы кинофильмны ничек кабул итәр, әйтә алмыйм. Татарстанда Алтын Урданы күтәрәләр дип беләм. Аны татарларның бөек үткән итеп күрсәтергә, халык күңеленә шуны сеңдерергә тырышалар. Татарлар Алтын Урданы күккә чөеп искә ала. Туй үпкәсез булмый бу очракта да татарлар кинофильмны шатмаска кабул итмәскә мөмкин. Ләкин нишләтим? Бар сынада ярап булмый. Тарих бигрәк тә бу чир катлаулы. Бер яктан татарлар Русьне кылыч белән тураклап чыккан, православ халыкны юк иткән, икенче яктан Лев Гумилев ул чирны вассал һәм куллар чыры түгел, ә күп милләтле симбиоз дип тасвирлый. Бу Русияне бәрәкәтле көчле итте дип тә әйтә. Бәлки чыннан да Алтын Урданың соңгы чырында татарлар белән урыслар үзара килешеп яшәгәндер. Урыс кенезләре Алтын Урданы бер-берсенә каршы котырту өчен дә кулланган. Ләкин соңыннан ни булды соң? Куликова сугышы, Мамаева, Туктамыш хан Мәскәүне яндырып бөтен халыкны суеп китә. Бу очракта мин берничек тә Русия белән Алтын Урданың мөнәсәбәтләре дустана һәм җылы булган дип әйтә алмыйм. Ирекле берләшү турында сүз булырга да мөмкин түгел.
Никак кто-то будет, скажем, обижен, да? Ну что делать?
Дип мөнәсәбәтен белдерде Андрей Прошкин. Режиссер бу фильмны төшергәндә консультация бирүче тарихчыларыбыз күп булды диде, ләкин аларның исемнәрен әйтмәде. Тарихи фильм төшерү күпмегә төшкәнен дә белеп булмады. Аның бюджет күләмен сер итеп калдырды. Ару гына акча китте. Тарихи фильм төшерү чыгымлы. Бу эшне дәүләт ярдәменнән башка йөреп чыгып булмый, диде ул. Кино Астраханда Сарай Бату харабәләре янында төшерелгән. Моның өчен анда 14-нче гасыр шәһәре декорациясын булдырганнар. Арда кино кинофильмы турында фикерләрен татар кинорежиссеры Рәмис Нәҗмиевтан да сорадык. Ул тарихи фильмны төшергәндә сагырак булырга кирәк, ләкин моңа Русия хөкүмәтенең исе китми. Бездә урыстан кала милләтләрнең мәнфәгатьләре исәпкә алынмый, ди ул. Хөкүмәт яңа идеология булдыру уе белән баш вата. Аңа бар ил халкына урыс империясе башында православ милләт торган дигән карашны сиңдерәсе килә. Башка милләтләр моны ничек кабул итүе аларны кызыксындырмый, ди татар режиссеры. Күп санлы тарихи романнар авторы Вахит Имамов Русиянең сәясәте тарихи ялганга, фальсификациягә корылган дип исәпли. Бу очракта татарларга үзләренә кыймалдарга, үзебезгә тарихи фильмнар төшергә кирәк, ди Имамов.
Урыс милләте һәр вакыт үзеңдә алдында, һәр вакыт үзеңдә цивилизацияле милләт, цивилизация халыгын күрсәтергә тырыша. Ну, бәлки тиге бер уйласаң, һәр милләт үзен шундый алдында итеп, үзен бию итеп күрсәтергә тырышарга тиештер. Тиге үзен тарихта саклап калу өчен, үзен бөтен җир шарында, бөтен милләтләр, башка милләтләр алдында танту өчен рус дәүләте яки рус халкы күпме генә тырышмасын, бер вакытта да тарихта греклар дәрәҗәсендә дә, римлылар, французлар, галлар дип әйтик, яки немецлар, готлар дәрәҗәсендә дә менеп җитәчәк түгел. Урыс тарихчылары һәм урыс режиссерлары инде бик күп эшләде, ләкин күлкегә калалар. Инде хөрмәтле Путин хөкүмәте инде ничә еллар буе Ладогада, Бийек Новгород, Великий Новгород янында доктор науклары, тарихчыларны шунда туплап яткыра. Һәм аларга задание бирелгән, Путин алар янына үзе шәхсән беренче мәртәбә очрашуга да барып кайтты. Һәм болар инде әлбәттә Ладоганы әле Бийек Новгородка хәтле үк, Киевка хәтле үк рус дәүләтенең беренче башкаласы булган, аның инде 1250 еллык юбилеен дә үткәрергә була дип. Бик күп шапырдылар, бу турда сүзләр булды, әйттем бит инде, документаль тапшырулар да булды, документаль фильмнар. Ләкин болар тапкан һәрбер галераны, ләкин анда шлюпканы, баркасларны яңадан швед галимнәр юкка чыгарып барды. Менә нәкъсенең кебек үк, аларның менә шул ук, мәсәлән, бу Ярослав Мудрый турында да, урысның беренче князьләре Олег турында да кинофильмнары булды, ләкин карарга әлбәттә башка милләт кешесе өчен бик авыр. Чөнки алар гел үзләрен генә әйбәт итеп күрсәтә, безнең татарны кыргый халык иттереп, гел әллән инде күчмә кабиле иттереп, арбаларда күченеп йөргән, һәм җөмләптәге ит тәпшерә белмәгән халык итеп күрсәтергә, кимсәтергә тырышалар. Бездә беренче чиратта бездә татарларга туры киләчәк. Һаман үзебезнең алардан бигрәк икәнне, үзебезнең алардан алда дин кабул иткәнне, алардан алда дәүләт төзгәнне, ләкин иң үкенече шул, безнең татар хөкүмәте, Татарстан хөкүмәте үз киносын булдыру өчен, татар киносын булдыру өчен һаман берни дә эшләми. Ниндидер теге алтын мөнбәр конкурсларын үткәрү мине, мәсәлән, һич тә канәгатьләндермей, чөнки анда татарның тарихы да ачылмый, безнең бөеклек тә ачылмый. Аларның менә бу дин кысылган, алар рәнҗетелгән, фәлән ителгән дигән сүз бөтенесе ялган. Бөтенесе ялган.
Дип саный язучы Вахит Имамов. Русия хөкүмәте ялган тарихка нигезләнгән кинофильмнарны конвейерга салып чыгаруны да дәвам итәчәк. Моңа урыс чиркәүенең кушылуы бу сәясәтне тагын да ныгытачак. Атакайлар хәзер фатиха бирү белән генә шикләнмей. Урыс мәдәниятен, православ динен күтәрер өчен акчасын мулдан яудыра. Алар өчен Русияның алдынгы дәүләтләр дәрәҗәсенә һаман да күтәрелә алмавын әллә ничә гасыр элек булган татар-моңгол явы белән аңлату иң кулае. Сәбәпне үзләрендә эзләргә теләмиләр. Бер ничә гасыр дәвамында кыргый татарлар басымы астында иза чигү аркасында яхты көн күрә алмыйбыз дип аңлатуга ул даирәләр тәмам үзләре дә ышанып бетте. Хәзер миллионланган бюджетлы матур фильмнар белән башкаларны да ышандырырга тырышалар.
Арда фильмы турында Рима Бикмөхәммәтова сөйләде.
Азатлык радиосы.